En heyrður þú nokkra fleiri svona kvöllum og kellingu?
Það var allt svona. Það var kóngur og drottningar í sínu og kalla kellingi kvot sínu. Og kóngur og drottning átti eina dóttur og það, hún hétt Ingibjörg. Þegar náttast það ráði að kallast svona og hétt Sigurður. En svo þor ég ekki segja meira því ég hef allir gleymt. Það nú það,
þú vænt ekki söguna af Surtlu í Blálandseyjum?
Nei, ég veit, ég hort ég nokt í
mig. En söguna af Mjallvíg og Mánadóttur?
Af Mjallhvít.
Mjallhvít?
Mjallhvít og Dvergarn sjö.
Já, það eru lesið einhvern.
Það hef ég lesið. Já. Það hef ég lesið þú.
En manstu þetta söguna skrýmslinu góða?
Ég man eftir kvæðinu og æð ég með þetta svo mörgum kvæði sem ég búin að glýna skoðum sjá viki voru þar falleg kvæði sem mamma kunni og skrýmslinu góða jú ég kannast það líka að heyrta og tólkónga sínirnir Æ, það var svo margt fallegt kvæðin það var nú meira að það voru falleg já tólkanga sínirnir tól jó það var nú það já Hann átti 11 síni en spekingunum sagðunum hann mætti ekki eiga fleiri. Því að ef hann eignast 12 síni þá myndi sá 12 fyrirfæra honum og taka konungdóman á honum. Og þetta svo land kvæð og fallegt. En svona fór það nú samt.
Já, sástu þetta í bók?
Ha?
Sástu þetta í bók?
Já, ég sá því bók og líka